Dneska se vracím ještě jednou a naposledy k příběhu Jákoba a Ezaua, k dramatům uvnitř této rodiny, patriarchy Izraele. A ještě jednou a naposledy budu s vámi přemýšlet nahlas o Božím požehnání uprostřed docela neradostných poměrů. Takže, 1. Mojžíšova kniha, 28. kapitola. Promítneme si ten text a celou tu kapitolu přečtu. Není dlouhá. První Mojžíšova 28. I povolal Izák Jákoba a požehnal mu. Přikázal mu, neber si ženu z dcer kenánských, odejdi do rovin aramských, do domu Betuela, otce své matky, a odtud si vezmi ženu z dcer jejího bratra Lábana. Kéž ti Bůh všemohoucí požehná. Rozplodí tě a rozmnoží. Bude z tebe společenství lidských pokolení. Kéž ti dá požehnání Abrahamovo, tobě i tvému potomstvu, abys obdržel zemi, v níž si hostem, a kterou Bůh dal Abrahamovi. Pak Izák Jákoba propustil a ten šel do rovin aramských k Lábanovi, synu Aramejce Betuela, bratru Jákobovi a Ezauovi matky Rebeky. Ezau viděl, že Izák Jákobovi požehnal a poslal ho do rovin aramských, aby si odtamtud vzal ženu. Že mu při požehnání přikázal, aby si nebral ženu z dcer kenánských. Že Jákob otce i matku uposlechl a odešel do rovin aramských. Viděl též, že kenánské dcery jsou jeho otci Izákovi odporné. Šel tedy Ezau k Izmaelovi a přibral si ke svým ženám ještě Machalatu, dceru Abrahamova syna Izmaela, sestru Nebajotovu. Jákob vyšel z Beršeby a šel do Cháranu. Dorazil na jedno místo a přenocoval tam, neboť slunce jí zapadlo. Vzal jeden z kamenů, které na tom místě byly, postavil jej v hlavách a na tom místě ulehl. Měl sen. Hle, na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům, a po něm vystupují a sestupují poslové Boží. Nad ním stojí Hospodin a praví, já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. Tvého potomstva bude jako prachu země. Rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih. V tobě a v tvém potomstvu dojdou požehnání všechny čeledi země. Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš, a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil. Tu procitl Jákob ze spánku a zvolal, jistě je na tomto místě Hospodina, já jsem to nevěděl. Bál se a řekl, jakou bázeň vzbuzuje toto místo. Není to nic jiného než dům Boží, je to brána nebeská. Za časného jitra vzal Jákob kámen, který měl v hlavách, a postavil jej jako posvátný sloup. Svrchu jej polil olejem. Tomu místu dal jméno Bétel, to je dům Boží. Původně se to město jmenovalo Luz. Jákob se tu zavázal slibem. Bude-li Bůh se mnou, bude-li mě střežit na cestě, na níž jsem se vydal, dá-li mi chléb k jídlu a šat k odívání a navrátím-li se v pokoji do domu svého otce, bude mi Hospodin Bohem. Tento kámen, který jsem postavil jako posvátný sloup, stane se domem Božím a ze všeho, co mi dáš, odvedu ti poctivě desátky. A pak to pokračuje ve 29. kapitole. Jákob vykročil lehkým krokem a šel dál, až přišel na východ. Tedy po třetí a naposledy dnes se vracíme do rodiny Izáka a Rebeky, synů Jákoba a Ezaua, a sledujeme pohnutý zápas se všemi radostmi i bolestmi lidských vztahů uvnitř jedné rodiny. Je to zápas o boží požehnání a každý si to představoval trochu jinak v té rodině s tím požehnáním. Ale navzdory všem selháním, vší hanbě a všem podvodům a tomu všemu, o čem už jsme dvakrát mluvili a četli o tom, navzdory tomu všemu, Pán Bůh nakonec dovede Jákoba k požehnání, po kterém Jákob ze všeho nejvíc toužil. A ze všech nejvíc. Dovede ho sice oklikou, ale nakonec k cíli jeho života. A to jsou příběhy, které jsme ještě nečetli. Můžete si je dočíst v té Mojžíšově knize sami. Jákob se později stane božím nástrojem požehnání pro celý svět. Z jeho života vzejde těch 12 kmenů Izraele, těch 12 synů, 12 pokolení, celý národ. Ale v tom zápase o požehnání, který v té rodině prožívali, tak nešlo zdaleka vůbec o množství. Nešlo o veliká stáda, která nakonec Jákob získává, jak se mu daří, jak mu Pán Bůh žehná i v té daleké zemi. Nešlo o to, že nakonec přece jenom získal tu svoji zamilovanou Ráchel. Byť musel těžce sloužit, než ji dostal za ženu. Nešlo o všechnu tu prosperitu a majetek a množství služebníků, které pak má, když se po letech, jak už tady řekl, až se jednou vrátím, když se po letech vrací. O to nakonec nešlo, protože to požehnání, to je vlastně to, co jsem se snažil dětem trošku ukázat, že to není to, co je vidět navenek, co se dá obléknout, převléknout nebo nějak zaujmout pozornost pro lidské oči. Je to hluboko uvnitř. Požehnání je vlastně, když se člověk oddá Pánu Bohu a vydá se na cestu, kterou mu Bůh ukazuje, jak my říkáme, za Kristem, za Ježíšem. A měl jsem jednou možnost seznámit se se starším pánem, luterským farářem Jaroslavem Kratkou, a ten jednou vyprávěl tohle. Cituji ho. Nikdy nezapomenu na zkušenost jednoho starého kněze, který šel navštívit rodiče jednoho mladíka, jehož morálka v poslední době značně poklesla. Byli to staří usedlíci s malým hospodářstvím. A když se jich kněz zeptal, jak se jim daří, odpověděli mu nadšeně: moc dobře, Pán Bůh nám žehná. Podívejte se, jaké máme velké prase na dvorku. A při pohledu na funícího čuníka jim opravdu zářili oči štěstím. Horší ale bylo, když se jich pak kněz zeptal, jak se má jejich syn. A tak si dodnes většina lidí myslí, že boží požehnání znamená především blahobyt. A ani nenapadne, že požehnání je především uznání boží svrchovanosti a Pána Boha jako zdroje veškerého života a dění. Tak tolik příběh ze života jednoho faráře a kněze. To první, co v tom příběhu od těch prvních veršů zaznívalo, když jsme to četli, je manželka pro Jákoba. Ještě jednou se hraje Rebeka klíčovou roli v té rodině. Ještě jednou poté, co ona bděla nad tím, že požehnání prvorozeného připadne Jákobovi a ne Ezauovi. Ona jediná věděla to, co asi ani Izák nevěděl. Ona jediná pamatovala, když byla těhotná a v břiše měla dvojčata, která se spolu strkala nebo kopala, a Bůh jí řekl, bude to tak a tak. Ten starší bude sloužit mladšímu a ten mladší bude silnější než ten starší, ačkoliv bude počtem menší. A tak Rebeka nesla tohle břemeno v sobě a tak jednala tak, jak jednala. Víte, že pomohla takovým trošku hanebným způsobem oklamat slepého manžela a otce Izáka. Ale navzdory tomu, ona bděla nad tím, co jí Hospodin svěřil. A teď znova, ještě jednou. A tak jako by tam Rebeka, jestli si vzpomenete, přišla za svým manželem a řekla, Izáku, musíme s tím něco udělat. Nesmíme to nechat takhle jít dál. Podívej se na Ezaua, na ty jeho manželky. Ezau si bral ženy z pohanských národů. A čteme tam několikrát, a tak to není náhodou, že to strašně ty rodiče trápilo. Trápilo to Rebeku, ale trápilo to i Izáka. Že trpěli tím, když viděli, jak to ovlivňuje život jejich syna Ezaua. Jak ho to víc a víc strhává dál od Hospodina. A tak vymysleli ten plán, že pošlou Jákoba někam na východ, tam do té příbuznosti, odkud pocházela Rebeka sama, kde žil její bratr a jeho rodina, a tam si Jákobe najdi manželku. A tak se proti vší logice toho požehnání, které dostane mladší Jákob, a to bylo v tom orientálním myšlení něco neslýchaného. V té logice věci se to rozvíjí dál. Jákob dostane ženu od Hospodina. Ezau si jde dál cestou svého vzdoru. A tak se to potom projevuje v jeho životě, že Pán Bůh si ho použije, aby se z Jákoba stal velký národ. Pán Ježíš taky někdy o tom mluvil a šokoval tím své okolí, zejména když pozoroval, jak lidé, kteří byli pozváni k Bohu, tak to odmítají, a ti, se kterýma nikdo nepočítal, tak běží, aby tam už byli. Tak to komentoval někdy slovy, mnozí první budou poslední a poslední budou první. Tak v Božím království je to jinak. Možná pamatujete někdo reklamní slogan obchodního řetězce Globus, který zněl, tady je svět ještě v pořádku. Když jsme tu měli před časem návštěvu s našich přátel z Austinu, z Texasu, tak s dvěma z nich asi jsme byli v Globusu nakoupit. A byl to shodou okolností ten kovboj, jak vždycky chodil s kloboukem, Steven. A jsme šli a procházeli jsme ten dlouhatánský Globus. A on už z toho byl strašně unavený. A kroutil nad tím hlavou, říkal, to ani v Americe nemáme takhle velký obchod. No, tak v Americe jezdí lidi autem, takže tak byla dlouhá procházka. Ale ani bez tohohle toho, bez téhle poznámky Globus, nebyla to tak pravda, že tam je svět ještě v pořádku. Byl to jenom možná někdy trochu přihlouplý slogan. Ale dobře se pamatuje. Ale v Božím království tam bude všechno znovu v pořádku. Bible říká, že věci se zjeví v pravém světle, v pravdivém, že budou napraveny všechny pokřivené nepravosti, všechno bude narovnáno. Všechna lidská proč přestanou křičet a budou upokojena tím hlubokým pokojem. Asi jako tento týden v pátek jsem měl rozhovor s člověkem, který říkal, ale jak se může stát tohle, jak může Bůh dopustit tohle? Znáte tuhle tu velmi těžkou otázku, na kterou nemáme odpověď. A pak jsme si to představili tak, že to je asi jako když máte malému dítěti vysvětlit něco strašně těžkého, co by ani neuneslo a ani nepochopilo. A ono se ptá, nebo křičí, nebo brečí. Tak jediná pomoc většinou je, že se to malé dítě vezme do náruče, ono se upokojí a nepotřebuje mluvit. Stačí, když cítí tu náruč. A tak je to i s tou Boží odpovědí na ty křičící otázky proč. Když jsme v jeho náruči, nepotřebujeme už o tom vlastně ani mluvit. Cítíme ten pokoj. tak to je v Božím království a bude to tak i nakonec a tak se to rozvíjí i v životě Jákoba, ačkoliv musí zase znova daleko z domova na dlouhou cestu a neví, kdy se vrátí a tolik by se rád vrátil. A tak se za to i pak modlí. A vidíme z tohohle zápasu o manželku, jak na tom rodičům záleží a znáte to z rodin, že se modlíme za svoje děti, můžete se modlit a doufat, očekávat. Nikdy nevíme, jak to bude. Můžeme se modlit za manželky nebo za manžele podle Božího srdce pro naše děti. To je ta nejlepší volba. Pán Bůh ví, co to znamená, když toužíme, aby to byli lidé podle Božího srdce. A můžeme prosit, i když se to zrovna vyvíjí všelijak. A nikdy nestratit naději. Pán Bůh proměňuje lidské životy, ale ta změna musí jít hluboko dovnitř. Nestačí vyměnit sako nebo nasadit jiný klobouk. To nic neznamená. A vidíme to v Bibli velmi často, že rodina je nástrojem požehnání anebo taky překážkou požehnání. Vidíme, jak velmi manžele nebo manželky ovlivňují ten směr života celé generace. Jak ti partneři na to mají obrovský vliv. Vidíme krásné případy v Bibli, kdy ženy zachraňují zoufalé jednání svých mužů. Třeba Abigail, ta pěkná žena, která navzdory svému pyšnému, lakomému a pošetilému manželovi zachraňuje situaci celé rodiny, když králi Davidovi přináší dary, když hladový se svým vojskem putuje zemí. Abigail, nebo vzpomeňte na, v přísloví se píše o ženě statečné, takzvané. Žena statečná je tam vykreslena jako obraz ženy, která je od Hospodina. Ta kapitola v přísloví je vlastně rada matky, která radí synovi, jakou ženu má hledat. A tak ta žena statečná vlastně je korunou celé té rodiny. No ale máme taky příběhy, jako je třeba královna Jezábel. Žena, která strhává izraelského krále Achaba do hrozných věcí a nesmyslných, zlých a krutých, takže nakonec oba končí potupnou smrtí a celé království je v rozkladu. Hodně na tom záleží, jakým způsobem manželé, rodiče, nebo potom i děti a často i prarodiče zápasí o požehnání, které je nejenom pro tu rodinu, ale přece půjde dál, protože ty generace pokračují dál. Tak proto asi taky Rebeka, když vidí Ezaua a vidí ty jeho manželky, jak se chovají zpupně, bez respektu k víře té rodiny, tak tolik i Izák s tím souhlasí, stojí o to, aby Jákob šel a našel si ženu jinde. Našel si ženu tam, kde znají Hospodina. A pak tam byl moment, který vás může zarazit a překvapit. Mluvili jsme o tom, že Izák byl slepý. Pamatujete? Už skoro neviděl, možná už pak vůbec neviděl. Ale horší možná bylo, že zdá se, jako by byl duchovně slepý. Jak lpěl na tom svém přesvědčení, že Ezau je ten první. On bude mít to prvorozenské požehnání. Ale tady jsme četli něco jiného. Izák znova žehná Jákobovi, teď už jako dobrovolně, vědomně, a Ezau na to reaguje dalším vzdorem, když o tom slyší. A jde a řekne, a just, tak vy takhle, tak já takhle. A jde a vezme si další z rodu Izmaele, což je vlastně jeho strýc. A pokračuje dál v tom svém směru vzpoury proti víře a Bohu svých otců. Tak to napětí roste. Ale Izák žehná Jákobovi a je to zvláštní, jak tomu rozumíte. Tak si to všechno nějak rozmyslel, rozložilo se mu to v hlavě, vyrovnal se s tím, co nemohl už změnit, když předtím viděl to zoufalství Ezaua, který přichází a je pozdě, požehnání už je rozdáno, už pro něho nezbylo. Nevíme přesně, co se stalo, ale vypadá to, že něco se pohnulo, jako by se Izákovi možná otevřeli oči. Jedna známá modlitba říká toto. Bože, dej mi sílu, abych změnil věci, které změnit mohu. Dej mi trpělivost, abych snášel věci, které změnit nemohu. A dej mi moudrost, abych obojí od sebe uměl odlišit. Co když Izák, otec, prohlédl? Co když mu Pán Bůh otevřel oči, že vidí, ano, takhle to je správně? Už to vidí, už. A tak se člověk může měnit, když se mu otvírají oči, když se ho něco dotkne. Nemusíme ztrácet naději. Pro sebe sama, pro lidi, když jsme duchovně šilhaví, krátkozrací, ne a ne to vidět, co Bůh tak dlouho ukazuje. Nebo když úplně oslepneme a jsme v takové hluboké vzpouře a vzdoru, ani tehdy nemusíme ztrácet naději. Pán Bůh otvírá oči slepých. Pán Ježíš řekl, že proto přišel, aby to dělal. Aby nejenom ty fyzické oči, víte, že uzdravoval mnoho slepých v Izraeli a té době vůbec byla mizerná péče o oči. A nebyly žádné oční operace. A lidé tam trpěli věčnými chronickými záněty očí kvůli tomu velejemnému pouštnímu písku. A velmi brzo ztráceli zrak a taky se mnozí rodili postižení slepotou. Pán Ježíše uzdravoval, ale hlavně otvíral oči, ty duchovní oči slepých lidí, kteří neviděli a teď viděli, to je Boží syn, zatím chci jít. To je ten, kterého jsem vlastně vždycky čekal, na kterého jsem potřeboval potkat. Tak i Izák, otvírají se mu oči, vypadá to tak a je to velká naděje a radost pro celou rodinu, že jsou znovu s Rebekou v tom zajedno. A asi muselo dojít i k nějakému odpuštění mezi nimi navzájem kvůli tomu podvodu, kterého se na něm dopustili. A tak víte, že i zbožní lidé mohou být duchovně slepí. Mohou být zakopaní na svých pozicích, bez ochoty změnit své srdce. Mohou měnit jeden klobouk za druhý. Sako za svetr a tak dále. Ale to ještě není žádná proměna. A teprve tam, kde se otvírá lidské srdce, ale lidé jsou ochotní se měnit, tak mohou vyjít z té slepoty. To byl problém mnoha farizeů a zákonníků. Byli mnozí upřímně zbožní a znali písmo. A asi byli i důslední a možná tvrdí sami k sobě. A pak i k druhým. Ale byli duchovně slepí, protože nechtěli měnit své srdce. A tak vidíme na Izákovi, jak se proměňuje. Jak Pán Bůh na něm působí. Jako když sluníčko paprsky dopadá na kus ledu a ten začne měknout a tát a něco se promění a vidí. Je to často i zaslíbení v Bibli pro Izrael, pro celý boží lid, pro církev, možná pro celý svět. Třeba u Izajáše je napsáno proroctví. Slepé povedu cestou, již neznají. Stezkami, o nichž nic nevědí, je budu vodit. Tomu před nimi změním v světlo, pahorkatiny v rovinu. A tak to pokračuje dál a Izák stále je ten, který je nositelem Božího zaslíbení a jeho syn Jákob pokračuje dál. A Hospodin se k němu stále hlásí a říká, já jsem Bůh Abrahama a Izáka. A po Jákobově smrti čteme a Bůh Jákoba. A tak je to dodnes. A pak je tam o tom požehnání Abrahama, když se Jákob setkává osobně s Bohem. Tam u té podivné epizody s kamenem a s tím pomníčkem toho posvátného okamžiku. Tam je řeč o Božím požehnání, požehnání Abrahama. Jakoby mu Pán Bůh chtěl říct, vzpomeň si na svého dědečka, Jákobe, na Abrahama. To jeho požehnání dostaneš ty a poneseš ho dál a dostanou ho další. Co se stalo Abrahamovi? Opustil svoji rodinu a dostal za to národ. Opustil svůj dům, svůj kousek země a dostal za to celou zemi. Sám se toho ještě nedožil. Abraham po celý svůj život byl jenom hostem v zaslíbené zemi. Ale jeho potomci, tam se to naplnilo. A tohle slyší Jákob. Vidíme, že Abraham dostal mnohem více, než opustil. A bylo to těžké, když musel opustit kořeny své rodiny, přervat nějak svoji vlastní identitu, vzdát se nějaké jistoty a jít do neznáma, daleko, na Boží povolání. A nevěděl, kde bude žít, za co bude žít, jak to bude s jeho rodinou, jestli ještě někdy uvidí své blízké. A šel a tak dostal mnohonásobně víc. A jeho potomci to potom prožívají naplno. V tom Božím jednání a Božím království je to tak, že Pán Bůh dává mnohem víc, než my opouštíme. Ale háček je v tom, že často to je tak hold, že my nejdřív musíme něco opustit, abychom mohli mnohem víc dostat. A ten konflikt nastává, že my nechceme to opustit. Chceme si to nějak udržet. A přitom bychom rádi, kdybychom dostali ještě mnohem víc. Ale nejde to takhle. A vždycky, když vidíte nějaké povolání Boží Bibli, ať je to ve starém nebo novém zákoně, tak to znamená něco opustit a mnohem víc potom dostat. Ale nejde to dohromady. Nemůžeme si to prostě někde posichrovat, podržet, skovat na lepší, na horší časy a teď brát plnou rukou to, co Bůh by nám chtěl dát. Prostě je to buď a nebo. A ďábel přichází jako pokušitel a říká, není-liž to pravda, že je lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše? No ano, je to pravda. V životě to tak je. Riziko, ztráty, pošetilé dobrodružství. Ale Pán Bůh to vidí jinak. A když volá, tak vždycky říká, aby jsme něco opustili, protože má pro nás něco mnohem většího a krásnějšího. A tak to prožívá i Jákob na té své cestě. A slyší to Hospodinovo slovo, že to je to dědečkovo požehnání a je pro tebe a půjde dál k dalším pokolením a do celého světa. A víte, co bylo to dědečkovo požehnání? Najdete ho ve 12. kapitole 1. Mojžíšovi ve 3. verši. I řekl Hospodin Abramovi, odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce, do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem, požehnám tě. Velké učiním tvé jméno, staň se požehnáním. Požehnám těm, kdo žehnají tobě. Proklej ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi, nebo národy, země. To je to dědečkovo požehnání. To je to, co dostává syn Izák a vnuk Jákob a co má jít dál. Skrze Izrael jako lid a skrze Izrael jako zemi. Pán Bůh jedná s celým světem. Takže to je Abrahamovo požehnání. Má dvě části. Lid a země. Bude z tebe velký národ a dostaneš zaslíbenou zemi. To je ono. A to nese Jákob dál. Ale nemohlo by to jít dál, kdyby nebyl Bétel. Kdyby nebylo to, co se tam stalo tu noc, kdy měl ten úžasný sen, kdy viděl žebřík, jak se opírá o zem a sahá někam k nebi. A potom žebříku nahoru a dolů se procházejí Boží poslové, andělé. A pak slyší, jak jemu mluví Bůh sám. A mluví k němu osobně. A to je ten veliký zlom, kdy se mění i Jákobovo srdce. Ještě před sebou bude mít těžkou cestu. Ještě desítky let zrání a proměn. Než se nakonec setká a smíří se svým bratrem Ezauem na konci života. Ale tady dochází k veliké proměně. A víte, v čem je to úžasné na tom setkání tam na konci té kapitoly v tom Bétel? Že do té doby Bůh přímo s Jákobem nemluvil. Do té doby Jákob ho znal jenom z vyprávění. Znal ho od svých rodičů. Znal ho z tradice svého rodu. Potom dědečkovi Abrahamovi. Určitě ty příběhy znal. Určitě mu táta Izák vyprávěl, jaký to asi bylo, když tam šli na tu horu a měli obětovat a nevěděli, co budou obětovat. Ale do té doby to znal z vyprávění. Nikde tam není osobní rozhovor. A tady poprvé se něco mění v Jákobově životě. On se setkává s Bohem. A to je veliký zlom v jeho životě, protože 29. kapitola, ze které jsem četl jenom jednu větu, už pokračuje, že a teď už kráčí Jákob lehkým krokem dál. Nebo v jiném překladu čteme pevným krokem dál. Něco se změnilo, už to není ten těžký krok muže, který neví vlastně kam jde, někam na východ hledat manželku, v patách někde bratr Ezau, právem rozhořený. A on neví, jak to vlastně je s tím Hospodinovým požehnáním, po kterém tolik toužil. Ale teď už ví a jde lehkým krokem. Jako by si pohvizdoval, jako by si prospěvoval, protože už ví, protože Hospodin ho oslovil, protože Bůh ho přijal, protože mu řekl, já jsem ten Bůh, který tě volá. A tak bychom to mohli říct jinak, že to je vlastně takové Jákobovo znovuzrození. A znovuzrození znamená, že už to není jen tak, že jsme slyšeli o druhých, o Ježíši, o Bohu, nebo že jsme o něčem přemýšleli, ale že jsme se setkali, že nás oslovili, jsme zaslechli jeho hlas a jsme řekli, ano, tady jsem, tohle je to svaté místo, kde ke mně mluví Bůh. A Jákob tam pak postavil takový pomníček na památku. Možná máte taky takový pomníček někdo. Na památku svého obrácení, možná nějakou záložku v Bibli, nějaký dopis, který vám pak někdo napsal, nějaký křestní list, který máte schovaný. Já mám taky takový malý pomníček, tady hluboko v Krušných horách. Když mi bylo 15 let, tak jsem se tam kdesi v lese znovu zrodil. A když se občas dostanu na to místo, abych aspoň prošel kolem, tak se tam vždycky zastavím a znova děkuji Pánu Bohu za ten dár. A to je vlastně něco, co se děje, když to jde hluboko dovnitř. Když už nezáleží na tom, co máte na sobě, nebo jak vypadáte. Ale je to tady, je to to hluboké setkání s Bohem, který nás volá, který oslovuje, který zastavuje. A to je to, co Jákob potřeboval prožít, protože bez toho by šel dál a žil by z víry rodičů. Ale kdo si řekl, že Pán Bůh nemá žádné vnuky a vnučky? A chtěl tím říct, že my potřebujeme každý být od synem a dcerou. Že to nemůže být přes někoho, jako nějaký prostředník, který nám to tak nějak předkouše všechno. Že to potřebujeme mít osobně. A že to je vlastně tak jednoduché, když uslyšíš to zavolání, tak řekni ano, já chci, teď chci. Chci ti patřit. A chci s tebou jít teď dál lehkým krokem. Už ne jako dřív. A tak Jákob je dědicem toho požehnání a nese ho dál, přestože ještě mnohokrát se bude muset jeho srdce měnit a formovat a čistit od různé špíny. A tak to platí i pro nás. A když to ještě domyslíme dál, tak to abrahamovské zaslíbení, požehnání, které je země a lid, víte, to je i pro nás. Ono to vlastně je pro celý svět. A ta země, to je vlastně něco jako Boží království. A ten lid to je jako církev všech dob. Ta země to je Boží království, které je přeshraniční. Není omezeno ani modlitebnami a kostely. Je dokonce ve světě mezi námi. Dokonce i se občas projevuje v životě úplně nevěřících lidí Boží království. Vždycky nad tím žasnu. Když vidím, jak mě nevěřící člověk zahanbuje svým způsobem života. A to je Boží království, to je ta země. To je to, že půjde to přes tebe ke všem národům, Abrahame. Jak pak Jákob vzpomíná na dědečkovo požehnání a nese ho dál. A ten lid, no to je církev, staré i nové smlouvy všech dob. V knize Zjevení na konci věku čteme, že to je lid, který je ze všech národů, ze všech ras, všech jazyků, všech barev kůže, ze všech světových stran, který je shromážděný u trůnu Hospodinova a volá díky Bože, sláva tobě, chvála tobě za tvé spasení. To je abrahamovské požehnání pro tento svět. nová země Boží království a nový lid, ta církev všeho času dohromady. A tak když my dnes jako křesťané se scházíme, a dneska jsme se sešli zase v neděli na památku vlastně vzkříšení v neděli, připomínáme si dílo Pána Ježíše. A v tom všem, o čem dneska jsme si četli, v tom příběhu téhle staré rodiny, a nechám už tři tečky, co je dál v Jákobově životě, jak opravdu dorazí na východ a opravdu se velmi rychle setkává s tou, kterou si zamiluje a na kterou si celá léta myslí, než ji konečně dostane za ženu. To už si můžete přečíst sami. Ale tady je to podstatné, že se mění lidé. Mění se Izák, určitě se mění i Rebeka, protože musí dojít k nějakému odpuštění, musí dojít k nějaké prosbě, musí se znovu spojit rodina, ale mění se Jákob už sám na cestě z domova, už bez rodičů. A mění se, protože Bůh ho volá a říká mu něco musíš opustit, abys mnohem víc zastal. A to je vlastně to hlavní, co jsem chtěl dneska říct. Něco musíš opustit, abys mnohem víc zastala. To se stalo Abrahamovi, když odešel ze své země, to se stane Jákobovi, když opouští svůj dům a neví, kam jde. A to se stane každému z nás, když řekneme ano, Ježíši, chci opustit to, co mám a chci jít za tebou.